9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Situacija u poplavljenim područjima stabilna. U Obrenovcu počinje prijava štete. Danas nastavak saslušanja osumnjičenih za malverzaciju u Galenici. Milijarder Petro Porošenko, novi predsjednik Ukrajine. U Novom Sadu večeras počinje 59. Sterino pozorje. Na Roland Garrosu danas Jankovićeva, Jovanovski i Đoković. U Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. Prepodne pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni.
Vodostaji na svim rekama u Srbiji su u opadanju, izlivene vode se povlače, a pomoć stiže i postepeno se stvaraju uslovi za povratak stanovništva. Centar Obrenovca i dalje nema struju, a voda za piće se doprema cisternama. Pumpe neprekidno rade i nastavlja se čišćenje i dezinfekcija prizemnih lokala. Sve što se našlo na visini do metar i pol nepovratno je uništeno. Povratak Obrenovčana njihovim kućama, nažalost, i dalje nije moguć. Dobra vest je da upravo počinje da radi opština, gde će građani moći da prijave sve što im je oštećeno u poplavama. Iz Obrenovca se javlja Vladimir Palikuća.
Pošto je reč o velikom broju prijava, a procena je da ima nekih 30.000 zahteva za naknadu štete na stambenim objektima i oko 25.000 zahteva za naknadu štete na vozilima, neće svi moći danas u jednom danu da prilože te prijave, pa je predsjednik opštine apelovao na građane i zamolio ih da budu strpljivi, jer će svoju štetu moći da prijave i putem telefona i putem interneta. U utorak, to je sutra, u Obrenovac će stići i tehnička voda, pa će biti omogućena i deratizacija i dezinsekcija. Ostvarena je i strujna veza sa fabrikom za prečišćavanje vode u Zabrežju i to je dobra vest. Što se tiče kanalizacione mreže, ronioci su sve vreme na terenu i pokušavaju da reše problem jezera koje se nalaze u centralnim delovima grada. Tačnije, reč je o 11 takozvanih džepova gde se voda zadržala i koju treba ispumpati. Što se tiče bezbednosti situacije, kako je ocenio komandant žandarmerije i šef štaba, ta situacija je stabilna i stvaraju se polako uslovi za povratak građana. Ali, kako su upozorili, ne treba se vraćati u Obrenovac pre nego što se obezbede uslovi, a tu pre svega mislim na vodu, struju i da se otkloni svaka opasnost od eventualne zaraze.
Situacija se stabilizuje i u drugim poplavljenim područjima. Vodostaj Save, Studve i Bosuta u sremskim selima je u opadanju. U selu Jamen polovina kuća sada je na suvom i evakuisani građani i vraćaju se svojim domovima. U Moroviću i Višnjićevu i dalje imaju samo tehničku vodu, pa stanovništvo se i dalje snabdeva iz cisterni. Na šabačkim nasipima situacija je pod kontrolom, na snazi je zabrana kretanja blizu utvrđenih obala, posebno u Drenovcu, gde i dalje postoje kritične tačke.
U rudniku Stolice u Kostajniku kod Krupnja proradilo je klizište zbog kojeg je pukla cev koja odvodi jalovinu iz rudnika u kolektor. Voda, za koju se sumnja da je toksična, izlila se u Kostajničku reku. Predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić kaže za Vesti u 9 da su analize u toku i da bi danas trebalo da bude poznato da li je voda toksična ili ne.
Obavešten je farmakom koji je vlasnik, obavešten je Zavod za javno zdravlje. Uzete su analize od ljudi iz Valjeva, Gradski zavod za javno zdravlje je krenuo, uzme i on analize. Dobit ćemo danas prve rezultate tih analiza. Za sad ne znamo šta je, kakva je struktura te vode i tog peska. Analize će pokazati šta je u vodi. Ako se pokaže da u vodi ima stvarno tih materija, onda ćemo morati da vidimo šta ćemo da radimo s tim stanovništvom. Dok ne budemo dobili rezultate, ne možemo da kažemo da je neko ugrožen.
Dakle, nakon poplava u opštinama u Srbiji pokrenuta su brojna klizišta. Pomeranje zemljišta ugrozilo je na stotine domaćinstava u Ljigu, Čačku, Gornjem Milanovcu, a već su srušene desetine kuća u Valjevskom kraju, Krupnju i Bajinoj Bašti. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Dobricom Damjanovićem iz Geološkog zavoda. Gospodine Damjanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je ono što može da se uradi kako bi se ova klizišta na najbrži način sanirala?
Prvo treba da se prikupe svi podaci sa terena, znači najbolje bi bilo da opštinski štabovi prikupe sve podatke gde god je došlo do klizanja. Da kad se ti podaci prikupe, odmah da se proslede stručnim institucijama koje treba da izađu na teren i da daju šta je najbolje u ovom trenutku da se radi. Mada kad krene klizište, jako je teško nešto specijalno uraditi. Najbolje da ljudi da izađu, ako je krenulo klizište i vide se pukotine na terenu, na padini, znači onda počinje na objektu da škripi zbog svoje sigurnosti. Ove padine koje su jako dugačke, kao što je gore prema ovim planinama na području Valjeva, Bajne Bašte, Krupnja, one treba će mnogo više vremena, ne može tako da osuši.
Da li postoji nešto što može da se uradi kako bi se klizište zaustavilo?
Pa klizište može da se zaustavi kad se urade istraživanje i onda se urade sanacione mere. Znači, mora da se uradi projekta sanacije za klizišta. Mada da vam kažem, znači, u seoskim naseljima bolje je da je individualna stambena gradnja, da nisu objekti blizu jedan drugoga. Najbolje je da se izabere nova lokacija, jer je sanacija najčešće, pošto vi ne možete da sanirate samo zonu oko kuće, nego morate da sanirate celu padinu. Tako da je sanacija mnogo skuplja nego što sam taj objekat vredi.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Dobricu Damjanovića iz Geološkog zavoda.
A kako piše Beogradska štampa, premijer Aleksandar Vučić zatražio je pokretanje hitne istrage o tome da li je u poplavama moglo ranije i bolje da se reaguje. Navodi se da će se istraga najviše usmeriti na Obrenovac i da će biti provarene sve optužbe koje su prethodnih dana upućivane predsjedniku opštine Miroslavu Čučkoviću. Istovremeno, Demokratska stranka je tražila osnivanje anketnog odbora i vanrednu sednicu parlamenta radi utvrđivanja odgovornosti za događaje tokom poplava.
Saobraćaj na Ibarskoj magistrali od danas će biti normalizovan za sva vozila, uključujući i teški teretni saobraćaj preko 3,5 tone. Javno preduzeće Putevi Srbije najavilo je normalizaciju saobraćaja u 10 časova i 45 minuta.
U dobrotvornoj akciji Teleton za poplavljenu Srbiju, koju je naša kuća organizovala uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, stotina gostiju primilo je 32.000 poziva, a kroz donacije prikupljeno je više od 500.000 evra za pomoć ugroženim od poplava. Akcija Teleton za poplavljenu Srbiju nastavlja se. Pozivi se primaju do sutra u ponoć. Svakim pozivom žrtvama poplava poklanja se 60 dinara. Broj za prikupljanje pomoći je 0905 700 700.
9:07, slušate Radio Beograd 1. U tužilaštvu za organizovani kriminal biće nastavljeno saslušanje 8 osoba uhapšenih zbog sumnje da su učestvovale u malverzacijama prilikom prodaje lekova i oštetile Galeniku za oko 75 miliona evra, a sve u korist preduzeća Velefarm. Među osumnjičenima je bivši predsjednik upravnog odbora Galenike i bivši direktor SPS-a Dejan Backović. Svim uhapšenima određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. Vršilac dužnosti urednika magazina NIN, Milan Ćulibrk, kaže za Vesti u 9 da sve što se dešava u Srbiji u bilo kom javnom preduzeću ima veze sa politikom, jer su godinama unazad ključni ljudi postavljani po političkoj liniji.
Sve što se dešava u Srbiji u bilo kom javnom preduzeću sigurno ima veze sa politikom, zato što su ključni ljudi na čela tih preduzeća postavljani godinama unazad upravo po političkoj liniji. Dakle, i u slučaju Backović to je definitivno jasno, pogotovo što je i predsjednik upravnog odbora i direktor, generalni direktor te kompanije u periodu za kada se sumnja da je bilo nekih nezakonitih radnji što su bili kadrovi Socijalističke partije Srbije. Ja se iskreno nadam da će ova priča biti do kraja završena i ne samo ova, nego i brojne druge, uključujući one sporne privatizacije, da mi jednom zauvek stavimo, podvučemo crtu i da znamo šta je ovoj zemlji rađeno po zakonu, šta mimo zakona, i da na kraju krivci odgovaraju, da se ljaga ne baca na cijelu organizaciju, nego se vidi da li je tu zaista bilo nekih malverzacija i da li je deo novca završavao u partijskoj kasi ili je taj novac završavao u džepovima pojedinaca i napravljena šteta samo na račun svih građana Srbije.
Ministar policije Nebojša Stefanović poručio je da sa jučerašnjim privođenjem rad na slučaju Galenika ne završava i da će uz utvrđivanje pojedinačne odgovornosti biti istraženo i gde je ukradeni novac završio.
Slušate Vesti u 9. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem dnevnom redu su izmene zakona koje se odnose na olakšice za privatne poslodavce koji zapošljavaju nove radnike. Rad parlamenta pratit će Zoran Vasković.
Konkretno rješenje jeste da poslodavac ima pravo da povrati deo plaćenog poreza po osnovu zarade na uposlenih lica. poreske olakšice će iznositi između 65 i 75% plaćenog poreza, zavisno od broja novouposlenih. Pred poslanicima i predlog izmena zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predloženo je da se stopa doprinosa za penzijsko osiguranje poveća sa 24 na 26%. Istovremeno da se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanji sa 12,3% na 10,3%. U obrazloženju vladinog predloga se navodi da se time povećava održivost sistema obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja bez povećanja ukupnog fiskalnog opterećenja zarada.
Poslanici će razmatrati i potvrđivanje sporazuma o zajmu Ujedinjenih Arapskih Emirata vladi Srbije od milijardu dolara i ugovora o zajmu Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje sistema za navodnjavanje. Slobodan Janković iz Međunarodnog instituta za politiku i privredu kaže za Vesti u 9 da bi novac od Emirata mogao biti iskorišćen u više svrha.
Ali će on biti zaista iskorišten za obnovu kanala i za navodnjavanje u Severnosrpskoj pokrajini, to je veliko pitanje. Postoji nekoliko, možda i prečih stvari trenutno. Jedno od njih je otplata prispelih kamata za kredite koji su ranije uzeti. Drugo od njih je saniranje velike materijalne štete nastale zbog nesreće velikih poplava. Drugo je pitanje da li će taj novac zaista i prispeti u Srbiju i kolika će kamata zaista biti.
Ministar financija Lazar Krstić rekao je ranije da je zajam prihvaćen uz kamatnu stopu od 2%, rok dospeća od 10 godina i da se sa otplatom kreće 6 meseci od datuma povlačenja novca. U današnjem novcu to je bukvalno kao poklon, kao da je neko dao taj novac iz džepa, istakao je tada ministar financija Lazar Krstić.
Izbori za Evropski parlament završeni su u 28 država članica Evropske unije sa spektakularnim jačanjem stranaka evroskeptika i krajnje desnice, koji će uskoro dobiti skoro 140 mesta u parlamentu sa 751 sedištem. Najjače političke grupe u Evropskom parlamentu ostaće Narodna partija desnog centra i socijalisti. Slede liberali, zeleni i levi radikali. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Evropski izbori pokazali su da ni jedna članica Evropske unije nije pošteđena jačanja stranaka evroskeptika i krajnje desnice. Najspektakularnija je pobeda Nacionalnog fronta u Francuskoj, koji je dobio podršku četvrtine glasača, izazvavši politički zemljotres. To znači da će u novom sazivu Evropskog parlamenta u francuskoj delegaciji, koja broji 75 poslanika, čak 25 biti poslanici krajnje desnice. Evroskeptici su triumfovali i u Danskoj, na drugom ili trećem mestu nalaze se u Velikoj Britaniji, Austriji, Grčkoj, Poljskoj. Nije međutim izvesno da će moći da formiraju čvrsti blok i ujedine se u političku grupu u Evropskom parlamentu. U svakom slučaju, antievropljani će moći da formiraju grupu od oko stotina poslanika, koja neće biti najveća u Evropskom parlamentu, ali će moći bitno da utiče na donošenje odluka, da daje tom debatama prilikom izglasavanja zakona, koji čine 80% zakona na snazi u državama članicama Evropske unije. U Nemačkoj su najveći uspeh zabeležili konzervativci Angele Merkel, ali će po prvi put u posleratnoj istoriji u Evropski parlament ući jedna nemačka neonacistička partija, takozvana anti-euro stranka AFD.
Tri meseca od smene Viktora Janukovića, milijarder Petro Porošenko, poznatiji kao kralj čokolade, izabran je za novog predsjednika Ukrajine. Prema prvim rezultatima, Porošenko je osvojio 55% glasova, ostavivši iza sebe nekadašnju premijerku Juliju Timošenko sa 12%. Iz Kijeva za Vesti u 9, novinar Al Jazeera Balkan, Stefan Goranović.
No izgleda kako je pobeda na izborima najlakši deo posla za Porošenka, jer novoizabranog predsjednika sada čeka rješavanje problema odmetnutog istoka i poluostrva Krima. Rekao je da sada treba doneti mir i završetak rata u ovu podeljenu zemlju, a u svom pobjedničkom govoru rekao je kako je Krim bio, jeste i ostaće ukrajinski. Rekao je još kako će se sigurno sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali tek nakon što Putin prihvati suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ono što je Porošenko objavio u predizbornoj kampanji, ponovio je sinoć, a to je da će zemlja nastaviti da ide ka Evropskoj uniji, što je u ostalom jedan od osnovnih zahtjeva ljudi sa Majdana koji su početkom godine izdali revoluciju i smenili prethodnu vlast Viktora Janukovića. Porošenko je inače prvi ukrajinski oligarh koji je stao uz demonstrante na Majdanu. Međutim, sada je suočen sa drugim problemom, a to su mnogo manja ovlašćenja nego što je imao njegov prethodnik Viktor Janukovic. glasanje nije bilo moguće na celoj teritoriji Ukrajine, na Krimu i velikom delu regiona Donbas koji je 11. maja na referendumu proglasio nezavisnost od Kijeva. Veliki broj birališta uopšte nije otvoren, ako jeste, mnogi su bili u strahu da glasaju zbog proruskih separatista.
I u Egiptu su jutros počeli dvodnevni predsjednički izbori na kojima je favorit bivši komandant vojske Abdel Fattah el-Sisi. Očekuje se laka pobjeda el-Sisija koji je stekao veliku popularnost od kada je predvodio svrgavanje islamističkog predsjednika Mohameda Mursija u julu prošle godine. Njegov jedini protivnik na izborima je levičar Hamid Sabahi koji se tokom predizborne kampanje pojavljivao kao branilac socijalne pravde.
Besedom glumca Nebojše Dugalića i izvođenjem predstave Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta, danas će u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu biti otvoreno 59. sterijno pozorije. Osim tog dramskog dela, na pozorišnom festivalu koji će trajati do 3. juna, u selekciji nacionalne drame i pozorišta biće izvedeno još 8 predstava koje će konkurisati za sterijne nagrade. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
U takmičarskoj selekciji nacionalne drame i pozorišta prva predstava koja će biti odigrana večeras je Unosno mesto Ostrovskog, režija Egon Savin, izvođenje ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pored ove selekcije je i međunarodna, kaže za Radio Beograd direktor sterijnog pozorja Selimir Radulović.
Kada je reč o programima koji čine okosnicu sterijnog pozorja, to je selekcija domaće drame i domaćeg pozorišta, tu je 9 predstava, od čega 8 po domaćem dramskom tekstu, i kada je reč o međunarodnoj selekciji krugovi, gdje su 3 predstave, 2 iz Slovenije i 1 iz Crne Gore.
Od danas do 3. juna, koliko traje sterijno pozorje, bit će raznovrsnih programa.
U proseku 7-8 programa dnevno i ja verujem da će tu svakog programa naći po nešto.
Ipak sve se odvija u senci devastirajućih poplava u Srbiji.
Ovogodišnje sterijno pozorje se održati, nažalost, pod jednom senkom. Pod tom senkom smo svi u Srbiji iz jednostavnog razloga što je u našu kuću se uselio preteći i preopasni poplavni talas.
Večeras kada se u Srpskom narodnom pozorištu podigne čuvena sterijanska zavesa, 59. put, pozdravnu besedu izgovorit će glumac Nebojša Dugalić.
A kada je reč o sportu, dan pred nama obeležit će između ostalih i naši teniseri na drugom ovogodišnjem Grand Slamu. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Drugog dana Roland Garrosa na teren izlazi troje srpskih predstavnika: Novak Đoković, Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Prvo ćemo gledati drugog tenisera sveta. Novak Đoković sa Joaom Sousom igra drugi po redu na centralnom stadionu Filip Šatrije posle meča Šarapova Pervak koji počinju u 11 časova. Jelena Janković igra sa Šarom Fišman, treća po redu na terenu broj 1. U slično vreme igraće i Bojana Jovanovski, čimeš sa Kamilom Đorđije, treći na terenu 14. I dakle, njih očekujemo oko 14 časova. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su OFK Beograd sa 4-2 i osvojili su titulu nacionalnog prvaka prvu od sezone 2006-2007. Jedini fudbaler koji je tada i sada nosi dres Crvene zvezde i sada je u timu crveno-belih je Nenad Milijaš. Evo i ostalih rezultata pretposlednjeg 29. kola: Spartak Partizan 1-4, Novi Pazar Radnički Kragujevac 0-1, Napredak Vojvodina 0-2, Čukarički Radnički Niš 0-0, Voždovac Rad 2-1, Jagodina Javor 1-1 i Donji Srem Sloboda 0-0. Utakmice posljednje kola igraće se preko sutra. Naša fudbalska reprezentacija večeras će od 22 časa u New Jerseyu igrati prijateljsku utakmicu protiv Jamajke na američkoj turneji. Slede još susreti sa Panamom i Brazilom. Rukometaši Metaloplastike nisu uspeli da osvoje Challenge Cup pošto su u finalu u Švedskoj izgubili od Savehofa sa 37-26. U osmom kolu rukometnog play-offa Partizan izgubio Crvene zvezde u Pančevu sa 36-30. Vojvodina slavila u Nišu protiv Železničara sa 31-29.
Hvala, bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koliku novčanu pomoć Srbija može da dobije od Evropske unije? Sve zemlje članice reagovale su odmah šaljući pomoć u mehanizaciji i ekipama. Postavlja se pitanje kada će novac stići, s obzirom na glomaznu administrativnu proceduru. Da li je uobičajeno insistiranje na preciznim podacima o šteti ili je reč o određenoj dozi nepoverenja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima 22 stepena je i u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu i u Kragujevcu. Danas promenjivo oblačno, kiša povremeno. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u ponedeljak ujutro i delom prepodne pretežno sunčano, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je mogući obilniji pljusak sa gradom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I na području Beograda ujutro i delom prepodne pretežno sunčano, u toku dana potom uz promenljivu oblačnost u pojedinim delovima grada, lokalni pljuskovi i grmljavine, a najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikola Denčić, Aleksandar Radović, Vojadoba Novački, Jelena Perendija i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.